Hérna, þú sagði mér áðan að móðin hefði sagt sögu að Tristram og Ísöld var það
eitthvað. Já.
Manstu nokkuð kviðlingana úr henni?
Ég man þá nú ekki náttúrulega kannski rétt. Þegar þú gengur fram hjá gröfinni þá þar sem að hún hrinti þeim öllum ofan í tröllskessum eigi og þeig og konusdótturinni Ísot Björtu þá sagði Ísot hér líka þær eigi og þeig báðar mína skemmi mig Grátin gekk í þeim burtu frá mjög vel dugðu skærin þá Móður hennar gaf henni skæri sem hún sagði hún skildi alltaf bera á sér og sem klyftu allt.
Já.
Og hún klyfti sér spor upp gröfina með skærunum en ekki finnir svo seint að þar voru dánar. Hún myndi ekki eftir skærunum finnir svo seint.
Já.
Og þær nutan hennar voru dánar þegar hún fattaði það að klyppa spor með skærunum.
Var það svo ekki meira að svona?
Einu sinni þegar þau Tístram og hún gengu fram hjá brunnuhöllinni sem að hún lét brenna, tröllkonum. Þá sagði hún, hér spruttu laukar, hér guluðu gaukar, hér búið hann Tíst. Hér búið hann Tístram kóngur fæður okkar. Heldur hún hafi sagt, fer kannski ekki rétt með það.
Já. Var í þessari sögu vel svo mermar?
Já, mig minnir það nú, að það vera.
Eða skektu til skulpin, var það?
Nei, það man ég ekki eftir.
Nei. Svo hafði hún líka sagt sögu að það ekki að Mjaðveig.
Mánadóttir, já.
Og hún hét Mjaðveig.
Já.
Já, Mjaðveig Mánadóttir. Var nokkuð svona að föstu málatildækjum með að kviðlingum í henni sem maður stettir?
Ég man það nú ekki bent til að segja frá því og það voru þar einhver orðatiltæki. Ég man nú ekki að segja frá þeim svona. Orðrétt.